jejich setkání třeba v metodickém přístupu gestalt terapie, že, který jako je něco jedinečného, co je třeba prožívat z úplně jiného hlediska, než je vztah na manipulace. Že. A to je tady, myslím, zase už jiná rovina toho vztahu filozofie bezprostředních, než doktor Lezek poznamená ve vztahu té zprostředkované souvislosti. A myslím, že teda i v těch intencích to chápal doktor Němec, protože tady hovořil v intencích tohoto semináře, kde se nejedná tedy o třeba mikrobiologii, ale konkrétně o otázky psychopatologie a...
Nerad bych to nějak jako snad, mám dojem, že no tak pokud můžeme diskutovat, že samozřejmě o tom problému šířeji, ale domnívám se, že i že v každém případě je tady něco, co nelze oddiskutovat, totiž i ten mikrobiolog, když, nebo někdo, kdo se zabývá takovými věcma, tak máme to chápat tu jeho činnost jako něco neosobního, co se vůbec netýká. A nebo je v pozadí přece jenom něco základního, co filozofie vždycky jenom výslovně tematizuje to, co on dělá, totiž setkání s něčím, co se ukazuje.
Ano.
On tam chce něco?
Tam ho je směřoval jenom k tomu, že tady Soucký má naložené na výsledek jeho práce, to nemá přímo bezprostřední vliv.
Ano.
Jak on tomu přistupuje.
To tam to bylo odpovězeno.
Jež to v případě, tedy konkrétně v prohlavě toho semináře, ten vliv tady je.
Ano, ano. Ano, na to myslím, Jiří odpověděl dostatečně. Tak prosím,
To trochu možná doplnil. Lidská svoboda je taková, že člověk se může vyložit jako něco docela nesvobodného. Jestliže si představíme mikrobiologa anebo psychopatologa, který používá této metody, nakonec, no řekněme už v 19. století, když se hledala příčina progresivní paralýzy a skutečně se našla. V likvoru prostě se objevily spirochety. Tak kdybychom ještě tento krok dotáhli dál a kdybychom viděli prostě v téhleté etiologii model všech psychopatologických poruch, no tak nakonec bychom nebyli daleko takové představy, že člověk je určitý mechanismus, můžeme ho pojmout ten mechanismus třeba i moderněji, jako nějaké kybernetické zařízení třeba. A cílem uzdravení v takovém tom modelu by bylo náležité seřízení toho zařízení k nějakému účelnému fungování nebo přizpůsobení daných podmínkách, daném prostředí. To je předpoklad, který vede celou řadu moderních psychopatologů a lékařů vůbec a platí to pro další vědní obory. Co tento předpoklad je, když je výslovně uvědomen? No to je přeci filozofický koncept. Jestliže pojmeme celý svět jako takovéto systémy, nebo jakýsi takový nadsystém všech těchto podsystémů, no tak máme, je to filozofie, ne? To je filozofický koncept. My prostě si musíme uvědomit, že v té otázce stojíme tak, že nemůžeme nikdy právě vyskočit z problematiky porozumění. I takové porozumění, které dokonce je zaměřeno pouze na další a další manipulovatelnost, je také porozuměním. My nemáme tady prostě možnost vejít do nějaké neutrální pozice, ze které bychom rozhodli, toto je věda, eventuálně praxe až produkce, a toto je teorie neboli porozumění. V tom prostě jsme. A proto jsem tady relativizoval ty rozdíly. Relativizoval jsem je zvnitřku, nikoli zvnějšku. Zvnějšku je skutečně lze držet. A ještě bych měl vlastně takový určitý protinávrh proti tomu, co jsi tady říkal. Jestli bychom se teď měli zase obrátit těm fenoménům. Já myslím, že jsme se přeci jenom v těch přednáškách o to pokoušeli. Ale že by stálo za to věnovat tu diskusi skutečně té cestě, která teprve k těm fenoménům vede, a to jako k otázce druhé. Otázce dorozumění. jsou totiž určité stále se opakující námitky, vyplývající z určitých předpokladů, myslím námitky proti takové fenomenologicky pojaté vědě, které by bylo potřeba, jako myslím, nějak zodpovědět důkladně, radikálně. Například tady v právě důležitý bod v těch připomínkách doktora Kobylky byl ten, že bychom se měli zabývat objasňováním pojmů. Že bychom měli ty základní pojmy vyjasňovat. No ovšem, tomu je možno rozumět dvojím způsobem. Způsobem, jak bych tomu rozuměl já, je tento. Že budeme tedy provádět tu vědu. Není jiná cesta objasňování takových pojmů. Pojmy je třeba nasadit a pracovat s nimi. Jedna cesta. Jiná cesta je, která je vedena určitými předpoklady, se kterými se dneska také často setkáváme, ale jsou precízně formulovány v určitých konceptech, že se to má s vědou a vědeckou metodologií tak, že je možno axiomatizovat předpoklady vědecké činnosti, a jestliže se nám to podaří se značnou úplností, tak pak nám prostě v konkrétním praktickém provozu, v dotyku jaksi s empirií, když nasadíme prostě takové axiomy, takže nám budou vypadávat výsledky vědecké praxe jaksi automaticky. Toto, bych řekl, je omyl nejenom teoreticky, ale právě i prakticky. Ve skutečnosti nikdy takto věda nepracovala a žádná věda takto dneska nepracuje. Jestliže si všimneme konkrétního chodu, konkrétní praxe, konkrétního dělání vědy, tak pracuje jinak. Ty základní pojmy, jejich porozumění, to nezůstává právě v tom vědeckém podnikání stále. To se mění tak, jako se mění ty výsledky, se kterými se setkáváme. A z tohoto hlediska ta cesta objasňování, která jakoby směřovala k nějaké limitě poslední jasnosti, vůbec neexistuje. Nic takového není. Tady se řeší se konkrétní úkoly, a tím není řečeno, že míra nejasnosti se zmenšuje. My dokonce jsme tady se snažili právě v některých těch přednáškách ukázat, že ta nejasnost, to temno, že není vůbec něčím nahodilým, takovým jakýmsi ustavičně redukovatelným zbytkem v tom provozu vědy, ale přímo východiskem. A nikde není řečeno, že se bude ta nejasnost zmenšovat. Naopak, to se bude stále více odkrývat. Jako nejasnost.
No. Doktor Polívka.
Já jsem sem teda přišel diskutovat spíš jak si zcela konkrétně k těm prosloveným přednáškám.
No to bude
ještě. Možná, já nevím, jestli ta příležitost už nastala.
No tak začneme ještě.
Tak bych k tomu něco měl. Protože zcela konkrétně, ty jsi taky vyzýval, jestli jsme teda měli o to uvažování rámcovýho teda.
No, ano, například, když zvolíme nějaký ten příklad, že jo, tak to, o čem mluví Jiří, můžeme teď jako předvést.
Tak já nevím, já bych zkusil, ta poslední přednáška byla o normalitě. Ono to člověku dochází tak jako postupně, tak mě to řeklo hned teda během té přednášky, ale mám k tomu tuhletu poznámku. Přednáška jasně demonstrovala snahu a nutnost, já těch poznámek mám několik a shodou okolností ke každé přednášce jednu, no ale teda. Tak ty normalitě, ta přednáška teda myslím demonstrovala skutečně jasně snahu a nutnost jít za ty běžné normy a za to běžné chápání norem k tomu, co něco takového jako norma, jako je norma, vůbec umožňuje, zakládá, k jakému si prostoru, kde se normy teprve rozvrhují a který autoři na začátku přednášky nazvali tak nějak předběžně, je to normalita. Teď ta přednáška byla taková jaksi velice konkrétní a byly tam četné příklady, ale myslím si, že přes ten konkrétní obsah, že právě autoři zůstali, aspoň podle mého soudu, té pojmové práci stát právě jenom na začátku téhleté naznačené cesty. Jak autoři na konci přednášky tu normalitu, já neberem, definuji, budu říkat, myslím určují, že tedy ne, nějaký bylo řečeno, normalita je vztaženost k tomu, vztaženost nás tím, tím, čím jsme. A tohleto, co té vztaženosti, když vememe, to nebylo řečeno, ale myslím, že to vyplynulo, když vememe dosti hluboce, je v poslední instanci to, co autoři nazývají tím temným základem. Srovnejme k tomu Heideggerovu definici existence Dasein v paragrafu 9 Seinungzeit. Existence je způsob bytí takového jsoucna, které se ve svém bytí vztahuje k tomuto bytí a tím bytí vůbec. Já tady neshledávám rozdíl. Mně se to jeví tak, skutečně normalita je existence v tomhletom pojetí. Protože ten temný základ je nepochybně bytí, anebo alespoň jisté jeho určení. Jinými slovy, jenom existence je schopna něčeho takového, jako je norma. To znamená vztahu k normě. To znamená vztahovat se k normě, vztahovat se ke své normě a vztahovat jiné soucno jeho normě. A to proto, protože je vůbec schopna vztahu. Protože je vůbec schopna se vztahovat se jiné. A toto vztahování to může být takové, jak vy říkáte, ontické vztahování, že například vztahovat se ke svým možnostem ve světě, nebo vztahovat věci a události k sobě navzájem, anebo to vztahování může být ontologické, je? Totiž vztahování ke svému bytí a vztahování věcí nebo soucen k jejich bytí. Bylo by tedy na tomto základě možno, na základě tohoto, co jsem teď říkal, a z tohoto hlediska bylo by možno pojednat o, na základě toho, co jsem teď říkal, že by bylo možné pojednat o existenci z tohoto hlediska. To znamená o onom zvláštním modu existenciálního vztahování, kterým je vztahování se k normě. Vztahování k normě. A o existenci jakožto místě tohoto vztahování, to znamená o existenci jakožto normalitě. Jinými slovy, rozvrhnout takové jakési základy, takové základy jakési existenciální axiologie. Ovšem, myslím si, že tohle jako je právě to, co autoři už neučinili. To by byla ta moje, já se domnívám, že tady prostě se zaved, abych to teda shrnul, aby se vrátil k tomu začátku, že se zaved jakýsi nový pojem, který vlastně teď nevidím, ten se kryje s jiným, který jsme už měli.
Prosím. Kolik málo nesystematických známek, které jsou spíš měly jako důkaz na odpovědění, co snad nebylo řečeno. Kolega Rezekvecký zaznačil, že si toho možno hovořit o zdraví a normě, který vlastně téma hrát. No, co to je to zdraví, a kdybychom začali jako velmi, velmi jako verbální definicí, no tak nemoc, třeba žádný nemoc, nebo odchylka o zdraví je to, co prostě společnost za odchylku považuje. Ano. A teď víme, že to ty kultury, které jsou nám nějak přístupné, považovali za normální a normální a nemocné a nenemocné. Třeba ty postrácí těmi chování, že ano. Rozdílné věci, že ano. Ještě nedávno byly kultury, kde třeba rodiny byly nejenom tolerováni, protože dokonce používali určité tradiové postavení. To je tady známá otázka transkulturální psychiatrie, která ukazuje na pohledu norem, které jsou rozdílné. Ale přece jenom to nějak možná s tím zdravím ještě souvisí jiné způsoby. Takže improvizuji. Představí si, že k tomu, co je to ta normalita, tak jak to tady bylo předneseno, nevím, jestli ten pojem tady skutečně tomu jazykovým úzu odpovídá, a jestli je tak nosný, ale tak možná, že ano. Kdybychom se dostali možná v určitém pohledu nosněji a snad i pro širší publikum, to je didaktické, taková didaktická jako poznámka, plausibilněji, kdybychom zkoumali ne určité hraniční situace lidského života, ale psychopatologické, nýbrž strukturu toho všednodenního života. Jak totiž se vytváří ty různé systémy, různé vrsty záprve, základních takových habitualizací, zvykových mechanismů, jak se internalizují určité normy způsobů chování na této subjektů, ano, jak je organizována ta intersubitelná společnosti, jak se vytváří systémy jistých společenských tabu, ano, a tak dále. A teď se odmůžu jako struktura. A kdybychom dostatečně detailně, což tady možná třeba někdy byl zájem, to bych se pokusil naskycovat některé, kdybychom zkoumali tu strukturu té výstavby, té normativní, předběžně říkám, výstavby toho všednodenního dne, tak by se možná jako velmi pěkně ukázalo, jak to vlastně neustále pracně budovaný pokus každé přicházející nové kultury a společnosti o obranu před tím, co ona sama definuje jako nezdravé, nenormální, temné, neuchopitelné, řekněme chaotické, někdy si to pokouší interpretovat nějakými pozitivními pojmy, transcendentní metafyziku, kterou ovšem vlastně zase pokusem, jak ještě zbudovat nějaké takové jakési obrané jako patro proti tomu, co právě tyhle ty struktury všednodenní zásadně přesahuje a co je vždy ohrožuje. Totiž ten chaos, odkud se to vše vydořuje, kde se ten člověk jako zařizuje prostřednictvím těch zákonů, těch norem, těch tradicí, předávání toho jazyka, který už v té primární socializaci v rodině zprostředkuje celou soustavu dosadění a tak dále. Tedy moje poznámka je nesystematická, závěrem bych řekl, že to, co je zdraví, to, co je normalita, to, co je nemoc, tam označil, že bychom možná k tomu jako dospěli velmi zajímavým způsobem, kdybychom zkoumali struktury všednodenního dne, ukázali, jak se budují, jak se vymezují vůči tomu, co je přesahuje velice nesmírně jemnými mechanismy bojů proti chaosu, který vniká všemi pory. Budují si systémy expertů, budují si systémy psychoterapeutů, Petřinu Zvajce, jiných expertů na třeba vymídání zvyků a tak dále, a tak dále, jiným způsobem. Proti tomu, jako, co vždy toto ohrožuje, proti tomu temnému základu, o kterém otázka zdále se vůbec lidskou řečí vypovídá.
Děkuji doktoru Černému. To, co navrhuje, hned udělím další slova, by možná bylo pak provedení toho návrhu, co říkal doktor Polívka, že provést nějakou tu konkrétní práci. My jsme se jaksi s pětí všech sil bohužel teda dopracovali jen k takovému, jak se říká, že filozofie mluví stále o tém, že. Tak pan profesor se hlásil dřív.
Já bych se jenom chtěl vrátit před tohleto konkrétní k abstraktní. Já bych se jenom rád ohradil proti něčemu, proti určité interpretaci toho, co jsem. Když tvrdíme, že filozofie a vědy tvoří jednotu, tak to neznamená, že by nebyl rozdíl mezi filozofií a speciálními vědami. Ten rozdíl nepochybně existuje. Každý, kdo dělal někdy vědu, tak ví, že to je fenomén. Že ve filozofii, že dokonce i ta filozofie ve vědě, filozofie ve vědecké práci, je něco odlišného od toho takového velice charakteristického vědeckého provozu, kterým třeba ta specifičnost toho speciálně vědeckého, já nevím, já to nedovedu teď nějak ostře říci, ale přece jestli vyrovnání s detailem, jako příklad, pronikání do podrobností, to necelkové, ale bych tak řekl, co je pro vědu tak strašně důležité. To přece je především záležitostí těch speciálních věd. Abychom tak řekli, ten všední den toho vědění. Kolega Němec sám zdůrazňoval, že to filozofické ve vědě, řekněme, něco takového jako revize principu relativity, ne? To, že je takovým momentem krize a zlomu ve vědě. A krize a zlom, to znamená přece, to předpokládá nějakou nekrizovou situaci a její provoz, že? Tak jenom na tohle to bych chtěl upozornit. Že? Přitom zajímavé je, podívejte, že speciální vědy vznikly v souvislosti s tím moderním ideálem jednotné racionality. Antika neměla tenhle ten koncept takového racionálního kontinentu, měla jednotlivé ostrůvky racionality, přitom to ale nebyly v vlastním smyslu speciální vědy. Proč? Protože ty jednotlivé disciplíny, takové třeba axiomatizované, jako dejme tomu geometrie útvarů v rovině, to z hlediska antického myšlení, z hlediska antického konceptu vědy, to jsou, kde Aristoteles říká, ta matemata kaj allai filosofiae, jsou filozofické věci, se zabývají soucnem. Není to, co co, jak my se díváme na, na fyzikální na matematiku. A je to, to myslím, že něco takového, tohle to odlišení nesmíme jaksi ztrácet ze zřetele. Ten problém není jednoduchý. Přesto, že Němec má pravdu v té své myšlence, že věda a filozofie tvoří v jistém smyslu celek, tak nicméně je tady určitá distinkce, kterou je potřebí velmi opatrně a přesně si vypracovat. Tak jenom na tohle jsem chtěl upozornit. Co se týče té záležitosti, o které tady kolega hovořil, která myslím je neobyčejně důležité, tak myslím, to je dost podstatná věc a je to už takové, bych řekl, rozhodnutí, které by bylo potřeby blíže odůvodnit, zda vyjít od toho všedního dne a co proto vlastně mluví a jakým způsobem, co nás, jak si reflektovat na to, co nás při tomhle tom vlastně determinuje a co nás k takovéhle myšlence vede. Husserl ku podivu je téhož názoru. Husserl si myslí, že veškeré abnormalita, ty předpokládají normalitu a tady takhle on to formuluje, on myslí tou normalitou ten všední den. To, co se, jak vy říkáte, co společnost považuje za zdravé a odchylné. Ale já ještě o tomhle tom problému budu nakonec.
Doktor Buňanský.
Já jsem se chtěl ještě vrátit tady dvěma motivům, jednak z úvodního příspěvku doktora Kobylky a potom z toho, co říkal doktor Polívka, nakonec doktor Černý. Já myslím, že tady je třeba tom, co říkal doktor Kobylka, tam, jak se zmiňoval, že to vlastně chápe to zjevování soudce nebo vstupování do zjevnosti jako, subjektivizací soudcem. Pak se tady hovořilo o tom temném základu, ať už souvislosti s tou normalitou nebo s animalitou. A to bych považoval za dost důležité propracovat, zejména tady třeba pro ty účastníky, kteří nemají takovou filozofickou nějakou tady připravenost předběžnou, vrátit se třeba těm otázkám rozdílu mezi ontologickým a antickým, vrátit se k tomu, podobně k tomu temnému prazákonu, který se tolik rekuruje vzhledem k problematice toho semináře a vztahu tedy toho temného prazákonu bytí a toho propracovat to právě po stránce té diference mezi ontickým a ontologickým a tím, co je bytí a co je ten temný prazákon. Temný prazákon je obsažen už v tom bytí, do jaké míry to je předpokladem toho bytí. Tyto momenty by asi bylo důležité.
Zatím bych to vzal jako otevřený návrh a spíše k němu přiložil ještě jeden. Zda bychom nemohli se držet trošku samozřejmě na této obecné půdě toho návrhu, co tady přednesl kolega Němec, totiž zda bychom všechny ty otázky neměli přece jenom v jistém smyslu rozvíjet jako problém dorozumění. Jak vůbec se dorozumět o tom, co fenomenologie má na své téma. Vždyť vzpomeňme si na jednu z těch námitek, co tady byla vznešena, že ten způsob, který tady volíme v přednesu, je apodiktický, dogmatický a jiný.
že totiž tady kloteřené hotové věci k věření, a my se domníváme, že to je, že pravý opak je pozadí toho. Kolega Němec.
No, abychom to řekli velmi ostře, my se právě domníváme, že ty námitky, které použili tohoto termínu o apodiktičnosti a dogmatičnosti, jsou sami dogmatické a že to lze ukázat. A že to by bylo pro nás zajímavé téma, kdybyste nám dovolili, abychom takovýto průkaz provedli. Já jsem se už tady v těch svých diskusních příspěvcích o něco takového pokusil. Snažil jsem se především ukázat, že ta doporučení doktora Kobylky a ty otázky doktora Sousedíka, že mají určité předpoklady. A ty předpoklady, pokud budou právě jenom tvrzeny, tak zůstávají tedy na rovině apodiktičnosti, a pokud by nebylo o nich možno diskutovat, tak by byly dogmatické. Není-li tomu tak, tak myslím, že by bylo potřeba, aby ten kontrargument, který jsem tu vyslovil, proti předpokladům těch otázek, byl vzat vážně a z pozice těch, kteří ty doporučení a ty otázky kladli, kdyby na ně bylo nějak reagováno.
Měl bych jednu konkretizaci hned na místě. Tam bylo zmíněno v příspěvku doktora Kobylky. To jsou takové tady nějaká zkoumání, která jsou jen popisem. Tak to bych chtěl upřesnit v tom smyslu, že fenomenologie není ničím jiným. Fenomenologie je popis. A co to znamená? Je nutné totiž rozlišit popis takový, jako abych zvolil hodně triviální popis. Když změříme věc, tak ji také popíšeme jistým způsobem. Když zařadíme ji do určitého statistického rozložení, tak ji taky popíšeme. Ale co to je ta věc, kterou popisujeme? Tu už vždycky nějak máme. A teď jde o to, jak přiblížit někomu tuhle tu věc, kterou on nemá. A tohle to dělá fenomenologie. Fenomenologie tedy, a to už zase navazuje na to, co říkal doktor Vňanský, k metodě. Už jsem tady uváděl jednou ten Schellerův příklad, který také se zabývá námitkami vůči fenomenologii. Obvykle si v těch dobách se třeba prováděla fenomenologická zkoumání v oblasti logiky. Někdo si vzal takovou knihu, která byla o tom, co je soud. A teď ji četl. A číst se dá různým způsobem. Jestliže ji četl doslova, tak pak zase tuto námitku. Dočetl jsem se, že soud není tohle, soud není tohle, soud není tohle a soud není tohle. Jsem se vůbec nedozvěděl, co to je soud. Takovým způsobem se jedině ovšem dá mluvit o tom, co to je ten temný základ, nebo jak doktor Černý říkal, zda vůbec o těchto fenoménech můžeme mluvit lidskou řečí. Mluvit o nich nemůžeme, ale můžeme je pomocí takovýchto obkružování, co všecko ta věc není, obejít, a pak najednou ona se ukáže sama a my řekneme, a to je ten soud. Té knize nemůže být nikdy ten fenomén definován. Tedy vymezi ty pojmy, jak tady bylo žádáno v tom úvodním příspěvku, tak říkají, zda definice. Jsme mimo fenomenologii. Pokusili jsme se několik takových fenoménů demonstrovat v těch přednáškách. Například v souvislosti s tou pubertou, jak se vůbec objevují nové možnosti. Vůbec jsme nepodali žádné definice. Jenom jsme tak říkajíc okolo něčeho chodili a pokusili se to přivést k nazření tomu druhému. Ten druhý pak má právo říct, vidím to jinak, nevidím to. A to je jeho odpověď. A do rozhovoru se s ním dostáváme právě teprve tehdy, jak tady Jiří naznačoval, když ten druhý řekne, já to vidím takhle. Teď začíná konkrétní práce.
A na konci té práce nejsou definice, ale fenomény. Například takovou úplně běžnou věc, jakože můžeme nahlédnout, jaký je rozdíl mezi úzkostí a strachem, že jak je to v každé učebnici, že úzkost předmět nemá. To není definice. Když říkám tohle sto, tak neopakuji nějaká pojmová vymezení, ale stahuji se k tomu, co mohu nahlédnout. Tudíž, pokračovat teď dál znamená mluvit tímto způsobem. Jestliže se přikloníme k návrhu doktora Buňanského. Kolega Polívka.
No, já přeci jenom ještě jistý rozdíl mezi takovým postupem, který samozřejmě na začátku vyklopí definice, aktuální axiomy a pak teda postupuje dál. A že přeci jenom tedy, když se budeme distancovat od takového postupu, že přeci jenom v vědě a filozofii patří k fenomenologii jistá pojmová práce. Například, jak říkám, ten pojem existence v zájemném cajtě je vypracován, neřekněme definován, ale vypracován pojem existence. A to vypracování toho pojmu existence jinými slovy znamená to, že jen prostě jsme, ten nám staví před oči jistý fenomén, to vypracování nás nechává vidět jistý fenomén, ten fenomén existuje.
Ten fenomén není v té knize, že?
Ten fenomén není v té knize, ale ta kniha je určitý způsob, jak nás přivést k vidění toho fenoménu.
Tak.
No a teďko. Když třeba ty mě řekneš jako odpověď na tu námitku, kterou jsem já říkal, že filozofie říká pořád to tež, tak se mně to zdá snadná odpověď. Protože mně přeci jenom jde o to, když já jsem jako se zamyslel nad tím, co se tedy skutečně vlastně, co jsi mě nechal vidět, jaksi, jakožto normalitu, a zjistil jsem, že vidím pouze existenci. Vidím existenci prostě. Totéž. Tak teď bych rád slyšel odpověď. Tak je to totéž v tom případě, proč ten nový termín? Není to totéž, to znamená, je přeci jenom normalita jistá, jenom jistá stránka, nebo já nevím, to je možná nevhodné slovo, stránka existence, určitá realita. Ale potom jaká? A pak by se to mělo říct. A to přeci by v té přednášce o té normalitě mělo být. A to já jsem se tam jako, to já nevím. To jsem tam nikde neviděl, ani neslyšel.
Dobře, tak teď tady, ještě bychom odpověděli na tuhle tu otázku. Ještě abych zneužil toho, že to řídím, tak abych předběh kolegu. No, já bych řekl, prosím, asi to bude totéž, jenže to samozřejmě taky totéž není a tak dále. Ale já jsem to teda, než jsme tu přednášku napsali, nevěděl. Asi to je odpověď moje.
Nevěděl co?
No, tu trivialitu jsem nevěděl předtím.
Dobře. To mě stačí. To je pro mě. Touto odpovědi jsem uspokojený. To už je filozofie říká pořád to, že jsem...
No, já bych ale to teda navázal pozitivně. Na tu připomínku doktora Polívky. My jsme tady vyložili, proč... No, my jsme chtěli původně obhájit, už těch debatách, které předcházely té přednášce, obhájit to pojetí existence, tak jak je vyloženo v Zeitung Zeit. A když jsme se zabývali Erwinem Straussem a jeho námitkami, kdy Erwin Strauss tvrdí, že existenciální analytika pobytu vyložená v Zeitung Zeit nemůže být základem nebo východiskem pro psychopatologii, Tak jsme vážili ty argumenty. A zdálo se nám, že skutečně ty často opakované námitky, nevyslovované pouze Straussem, totiž, že Zeitung Zeit není dostatečně rozpracován existenciál tělesnění. A to znamená tedy, že ta, i ta problematika zdraví a medicíny tam nijak nemá takový návazný bod. Že toto docela jinak to neobstojí a že zejména v dalším vývoji Heideggerova myšlení se ukazují nové takové body, které o něž lze, tu, lze to pojetí Zeitgeist, které je prováděno s ohledem na určité otázky, totiž především na tu otázku po bytí, lze rozšířit. Ale přitom nám svítilo ještě něco nového. Ukázalo se nám totiž, že to, co tam uchopil Strauss...
To vlastně, jak jste řekl, obstojí, že jo?
Ne, to, co tam ten Strauss uchopil v té problematice animality, že je důležitý klíč. A že ovšem jeho potřeba protáhnout úplně jinak. Což jsme se teda pokusili udělat, to bylo smyslem té přednášky o animalitě. A zastavovali jsme se u fenoménu. A nyní se nám ukázalo, že už tím, co nám poskytuje Zeitgeist, tu závrať, ten fenomén závrati, neuchopíme. A to znamená, že musíme, pokud chceme zůstat ještě stále na bázi myšlení Heideggerova, jít dalším krokům. No a ukazuje se, že sám Heidegger nezůstal u Zeitgeist. Že jsou tady podrobné fenomenologické analýzy v dalších textech vom Wesen des Grundes. Grund, abgrund, nic se tematizuje jinak než v Zeitgeist. Je tu celý ten pozdní Heidegger. Je tu další, jsou tu úvahy Finkovy. A tam jsme najednou našli na té rovině filozofické pro sebe oporu. Ovšem nikoli tedy výklady fenoménu. Ty výklady jsme museli tedy, jak se říká, erulovat, vydobít sami a ty jsme pak tady předložili. Takže na tom se nám právě ukázalo, že to říkání stále téhož není vůbec opakováno. Že to je právě takováhle cesta a že na těchto místech toho, kde nějak to drhne o sebe, že tam lze něco objevit. No, jestli se to povedlo nebo ne, to by bylo potřeba zjistit konfrontací s jiným pohledem. S jiným pohledem na ty fenomény, jak tady už bylo řečeno. Ale nyní samozřejmě bychom zpětně mohli tu celou cestu zkontrolovat, řekl bych, na rovině uvozovkách čistě filozofické. No a pak by se nám ovšem ukázalo, že by asi nebylo možné dát rovnítko mezi tu normalitu a existenci. To nějak se dá říct, ale on nám to nic nového nepoví. My potřebujeme ještě další distinkce.
No.
A ty bychom mohli i na té čistě filozofické rovině tedy ukázat, no, asi jaké by to byly. My jdeme k předpokladu. My jdeme třeba k tomu, tady asi podobně jako třeba v té přednášce o bytostném učení pravdy. Tam, kde se ukazuje, jak pobyt existuje, ale také inzistuje. A jestliže existuje, na co je napojen, čemu se otvírá? V problematice té pravdy se hovoří o tom, co je předpokladem té pravdy, která se vyjadřuje v soudu. Otevřenost. Ale otevřenost je umožněna čím? Tím, že pravda sama ji poskytuje. To znamená, neotvírá se úplně. Poskytuje ji. A to dějině. V té pravé chvíli. Když to celé vyložíme, přeneseme do existenciálu tělesnění, a do toho všeho, co se dotýká té problematiky zdraví. Pak teprv na téhleté rovině, tam, kde je viděn ten dotyk toho jasného s tím temným, tam, kde znamená k tomu, aby byl člověk zdravý, nejenom přijetí těch možností otevření, ale i přijetí toho, co se mi odepřelo, Tam jsme vypracovali ten, jak jsme říkali, ontologický pojem zdraví, ten hlubší, který zasahuje i ten dotek s tím nejvíc ohrožujícím, s tím, vůči čemu nikdy nemůžeme stát v distanci a co tedy se vzpírá i uchopení naší řeči, ale nevzpírá se tomu doteku. Tak taková asi byla ta cesta.
Pokud by mělo být úplné stotožení mezi tou normalitou a existencí, tak na základě zanucat není možné pochopit halucinaci například.
No, když tu existenci taky nemusím chápat jenom na základě zanucat, tak stejně můžu...
V tom případě se nemůžu...
...tak jak si prohloubeně, že? Jo, v těch dalších fázích, že?
A, proč se prohloubala
tak... Ale pořád bych chtěl vidět ty distinkce, jo? Jo, mě jde jenom o to, že přednášce se mě nezdály, že by...
Distinkce tu není, protože to východisko skutečně je takové, jaké jste tady označil tím paragrafem, ale jako východisko.
Ano.
Tak my jsme se pokusili jít dál cestou konkrétní.
No. Já bych jenom k tomu podotkl, že to, co jste dělali, je přece pojmová práce. Já bych řekl, jisté, že fenomenologie chce jít k věcem samotným a to je její specifikum. A je jasné, že při tomhletom postupu není možno vycházet od definic, které vždycky znamenají jisté fixované názory, aspoň v tom klasickém pojmu principu. Běží právě o to dostat se k věcem samotným, tak jak se ukazují, že? A to znamená, nesmíme a priori se fixovat a omezovat. Fenomenologie pochopitelně nezůstává na úrovni pouhého logu, nýbrž chce věci. Ale to ovšem neznamená, že věci nejsou potom nějakým způsobem, že by nebylo potřebí, je nějakým způsobem formulovat pojmově. Já myslím, že ku příkladu jedna z takových velkých sil toho Heideggerova pojednání Seinem Zeit při všem tom, co přece později viděl Heidegger diferencovaně a hlub, je právě v tom, že vládne takovým mistrovstvím v tom pojmovém zachycení. To nejsou žádné mlhoviny, to jsou velice ostré pojmové útvary a následkem toho taky je možná teprve diskuse o těch věcech a je možno kráčet dál. Já nevidím, víte, proč tak nějak jako polemizovat proti pojmové práci. Pojmová práce a názor patří k sobě a i když, teď je tady to slovo, že ano, to areton, to, co se nedá říci. No, areton je vždycky relativně je potřebí, jak si vidět, že i negativní způsoby jsou přece mluvení o věci. Negativní a privativní způsob jsou přece jenom svého druhu zachycování věci. Víte, jedna z těch důležitých věcí ve fenomenologii je právě to, vyjít k fenoménům, zůstat u fenoménů, vytrvat u nich. A to je záležitost, které je potřebí se naučit, poněvadž všichni podléháme tomu základnímu, té základní jaksi, těm základním ideálům jazyka. Domníváme se, že vidíme tam, kde máme slovo. Domníváme se, že poněvadž my ve skutečnosti s nálepkami a se symboly a se slovy vystačujeme v praktickém životě. Ale jedna z těch věcí, kterým fenomenologie prakticky nás může naučit, je to jedna z takových těch věcí, které se vždycky fenomenologii vytýkají, že to k ničemu není. Ale jedna z takových těch základních věcí, které je možno získat tomu, kdo se fenomenologií zabývá, je přece to, že se učí vidět. Že se učí vidět tam, kde jinak jenom mluvíme. A jenom tak říkajíc, se pohybujeme v samých poukazech. Všimněte si toho, že ano, jdeme po ulici, nevidíme nic. Z toho, co ve skutečnosti je tady. A z toho bohatství nesmírného, které je v každém okamžiku našeho prožívání a v každém z jeho vztahů. Tohle to tak nějak jako vidět a naučit se tomu, to znamená i obohacení život. Tak jenom to.
Ano, jenom bych to chtěl jako ještě doplnit, že ona necelkovost vědce ve všedním dní vede k trýzni, nad specializací, nad zoufalství, nad smyslem vlastního počínání. Fenomenologie může tudy. Ony souvislosti, které jsou vědou očekávány, že budou nalezeny v jakémsi dodatečném sjednocení, tak je lze spatřit takto vnitř.
Doktor Kobylkovský volí přičestou, tak bych se rád asi vyjádřil.
Já mám velice krátký, že to jednak mám určitý pocit satisfakce. Já jsem nechtěl tím, říkal, že jsem tady rozpracoval nějaký pojmy, tak jsem nechtěl jednoznačné definice, že vím, že jsou málo dostupné v jiných vědách, daleko exaktnější na to, že jde, ale ta diskuze, která vyskynula, tak mám ten nějak uspokojila mojí potřebu v tomto směru. To je jedna věc. Druhá věc je tady asi problém komunikace, to znamená, často jsme tady mluvili každý o něčem jiném trošku. A já se domnívám, že možná takhle, vrátím se k tomu, jak fungují ty vědy a co by to bylo fenomenologie. Já se domnívám, že, jak říkal profesor Patočka, že řada věd, respektive všechny přírodní vědy, nechávají některé základní postuláty spadnout pod stůl a nezabývají se jimi. Fenomenologie jde dál, to znamená právě to, co jim jaksi spadlo, sbírá a zkoumá. To znamená zkoumá ty základní předpoklady, které jsou v těchto vědách již implicitně obsaženy. Nicméně na té své cestě jak si jít dál, jít k fenoménům, teď tady bylo řečeno, fenomenologie chce jít k věcem samotným. Věda je vždycky, ty přírodní vědy už, to jsou jisté idealizace toho předmětu a podobně. Že ale samotná fenomenologie má jisté hranice a za ty asi možné není jít a proto se nám tady těžko komunikuje. Proto třeba tamhle kolega, jak si se nemohl dohodnout s ostatními, zda je normalita totéž, co existence a podobně. Já mám jen tak, jako přírodní vědy mají svoje přirozené omezení a pokračuje potom fenomenologie v jistém slova smyslu, tak fenomenologie taky někde končí. ale ještě tam něco je a všichni to cítíme, že tam ještě je něco navíc a kam asi bude těžko proniknout. Já nevím, takový ty, občas nemožnost se dohodnout, mě přivedli na tuhle myšlenku, že by tam třeba ještě něco mohlo být, já se vím, že tam je. Ale omlouvám
se. Myslím, že můžeme kolegovi vůbec za to otevření diskuse, které tady provedla, myslím, že to jako předznamenal velice. Takže ty jednotlivé aspekty přece do sebe zapadají, že mu můžeme poděkovat. Máme tady další diskutující, doktor Sousedník.
Já jsem si poprosil ještě jednou o slovo. Já totiž v souvislosti s fenomenem lidí pocituji vždycky jednu takovou nesnáz. A ta nesnáz je ale jiná, než ta, o které se tady hovořilo. Fenomenologie je popis a ten popis se týká takových primitivních pojmů, které jsou dál nedefinovatelné, takže s tím popisem jsou vždycky obtíže. Ale vidění těch fenomenů lze druhému sugerovat. A to jakýmsi způsobem, jako myslím, je, takže fenomenologie je intersubjektivní věda. V tomhle tom já potíž nemám. Ta moje potíž je jiného typu. Bylo tady správně řečeno, že fenomenologie je určitým popisem. A pan profesor to vyjádřil tak lapidárně. Říkal, že třeba jít k fenoménu a podívat se na fenomény a setrvat u fenoménu. A právě v tom posledním, v tom setrvat u fenoménu, v tom cítím potíž. Když totiž srovnávám fenomenologii se starším typem evropské filozofie, tak tady mohu konstatovat důležitý rozdíl. Té starší evropské filozofii, která navazuje na řeckou tradici, se nesetrvává u popisu fenomenů, nýbrž vždycky jde o to, od fenomenů postoupit k tomu, co se samo nejeví, ale ty jevy zakládá. Ne? Víte, že popis pro Aristotela z hlediska jeho metodologie vlastně ani nebyl vědou. Ne? Věda vždycky zkoumá jev a jeho příčinu. A to eventuálně takovou příčinu, která se sama nejeví, tedy která fenomen není. A ve fenomenologických bádáních vždycky se nakonec setrvá u toho fenomenu a ten transgres, ten se nikdy neprovede. My můžeme říct, a to myslím si sám dokážu, proč tomu tak je. Řekněme v té Husserlově formě fenomenologie. Ten transgres od jevu, jeho nejevící se příčině, se vždycky explikuje kauzálně. Totiž jedna jevící se věc, existující se dělící věc, má nějakou příčinu existující, která se sama nejeví. Jestliže se provede fenomenologická dedukce, jak ten idealizujícím Husserlově pojetí se vždycky nicméně předpokládá, že? Tak samozřejmě tenhle ten postup není možný. A skutečně se u těch fenomenů a u toho popisu, čili u toho, co vlastně z toho antického hlediska ani vědou není, se trvá. Jak je to u Heideggera si tady vykládat, netroufám, protože tomu sám tak nerozumím dokonale tomu jeho myšlenkovému vývoji, ale je fakt, že i v Sein und Zeit, tam, kde vykládá zásady své fenomenologické metody na začátku, tak přeci říká, že fenomén není něco, čím by se hlásilo něco, co se nejeví, že? Čili také, jak si naprosto otevřeně tenhle ten transgres odmítám. No tak já v tomhle tom vidím určitou takovou potíž, a jestli mám jak se kriticky k té věci vyjádřit, tak ta moje kritika by byla podobná, jaká je kritika pozitivismu. Pozitivismu vytýkáme, proč se omezovat na smyslová data, že jsou zkušenosti jiné, kategoriální, jak říká Husserl, je názor obecného a tak dále. A s podobnou námitou, rozšířenou, bych se obrátil tedy vůči fenomenologii. Ano, fenomény, popišme je. A založení vědy fenomenologické, jak se tady o něm hovořilo, to je velice potřebná a nutná věc, ale proč u těch fenomenů setrvávat a proč tenhle ten transgres jak si neprovést, zvlášť když tu fenomenologickou redukci, ten idealizující směr Husserlu, že těžko asi z nás někdo akceptuje. Myslím, že ani pan profesor, jak si se v tomto se svým učitelem, tak jak si plně snad nestotožňuje, pokud ví.
Ještě bychom, abychom dodrželi pořadí, doktor Polívka.
Jestli chce pan profesor bezprostřední odpověď. Já totiž pořád jako zase budu se snažit mluvit jako konkrétně, ale týká se to něčeho, co velice konkrétně bych pojednal o něčem, co to je říkal kolega Sousedník, tak jako formálně, obecně. A zároveň bych chtěl reagovat na tu výzvu kolegy Němce, jaksi, aby někdo tedy odpověděl na tu jeho odpověď, na tu výtku té apodiktičnosti a takových na těchto věcí, že jo? Já jsem tu výtku nekladu za sebe, tak jaksi na ní nebudu odpovídat jaksi v tomto smyslu, ale chtěl bych se toho dotknout. Zároveň bych chtěl vyřídit takovou tu svoji připomínku, kterou jsem někdo přednášel o tom symptomu. Tak tam ta situace s tím symptomem, to kardinální, jaksi, tak klíčový bod byl smysl symptomu. Je tady symptom, to znamená něco zjevného tomu pacientovi nebo tomu terapeutovi. A pak je tady smysl, který spočívá v jisté souvislosti, řekněme, která je skrytá zatím, kterou ten pacient nevidí, kterou eventuálně nevidí ten terapeut, ten lékař. A teď přechod, to znamená přejít od toho symptomu k tomu objevení jeho smyslu. To, ta přednáška byla založena na srovnávání psychoanalytického a dázeňanalytického způsobu výkladu. Ten výklad, to jsme slyšeli, ten byl jistě různý co do obsahu, ale dalo by se formulovat námitka, že formálně je to stejné. Stejné je to v tom, že obojí, jak ten psychoanalytický výklad, tak ten dázeňanalytický výklad řekne tomu pacientovi něco, co ten pacient původně nevidí. Mohla by se proti té námitce postavit, jo, to se týká takových věcí, co byste říkal, proti té námitce by se dala, jak si zase dát odpověď, že ten dázeňanalytický výklad mu to pouze neřekne, nýbrž, že mu to ukáže. To znamená, že ten pacient to potom sám také uvidí. Ale zase na to by se dala formulovat otázka, jak to víme, že to skutečně vidí. A že se pouze nedomnívá, že to vidí. Kde máme zaručeno, že pacient že se nestalo to, že pacient místo, aby to sám nahlédl, právě pouze přijal ten analytikův výklad za svůj názor. Zvláště když ten pacient často je na tom zainteresován, aby přijmul vůbec nějaký výklad. Například ten obsedantní neurotik, že jo, si může na základě takového přijatého výkladu vytvořit, jak se tady říkalo, já jsem odborník, nový obranný rituál, že, který mu umožní podstatně zekonomizovat ten svůj původní způsob obrany, takže mu to vlastně pomůže dokonce. A nevím, jestli jako nejsem vedle, já ty problematice nerozumím, takhle se mně to jeví. Čili, taky by se dalo říct, že přeci ten psychoanalytický výklad taky chce, taky dává, nebo aspoň chce dávat, jak si nějak pochopit ten smysl toho symptomu, to znamená vlastně pochopit, to znamená něco nakonec vidět. Tady byl potom takový příklad, těch příkladů bylo víc, ale já jsem si zvláště jako všiml na tom příkladu srovnání psychoanalytického dázeň z analytického výkladu psychos, speciálně té schizofrenie, který jsem si tady přinesl, ale asi to nebudu, protože to bych zdržoval, řekněme, že to pamatujeme. Kdy se tedy předložil, jak tedy z toho freudovského hlediska se vykládá ta autistická schizofrenie a i jak z toho Dasein's analytického, no přeci jenom bych to tady trošinku, aspoň ten druhej.
Já se odmínám, že se to budou muset trošku zestručit.
Tak dobře, však k tomu bych, no dobře.
Pač ta otázka už je položena jasně, že?
Je to tak, že čili i výklady jsou jistě různé, každý, kdo si je položí vedle sebe, tak to vidí, že vycházejí každý z jiného pojetí, to znamená z jiného porozumění, ale přeci jenom, aspoň dala by se formulovat námitka, že tady se shoduje taková ta obecnost toho výkladu. Jo? Když se řekne schizofrenik, to znamená člověk s těmi a s těmi symptomy, řekněme autismus, halucinace a tak dále, tak to je tohle. Jo, to je tohle, co říká ten výklad. Čili, jinými slovy, jak se vyhnout potom námitce, že v podstatě psychoanalýza a Dasein's analýza představují dvě, sice různé, ale přeci jenom teorie. Přeci jenom teorie. A myslím si, že téhleté námitce se nedá vyhnout jinak, nelze vyhnout jinak, než tak, že řekneme, nebo že si uvědomíme, že samotný formální smysl, nejen ten materiální obsah, ale samotný formální smysl těch Dasein's analytických tézí je jiný. A musí být. Čili oni nejenom, že něco říkají, něco jiného říkají, ale že ten smysl toho celého toho říkání je jiný. A že právě totiž nikdy nebudou takto obecné. Že nebudou takovými nějakými obecnými teoremy. Já bych k tomu srovnal ten Bossův výklad, jak to se říkalo jindy. To bude, to už opravdu končí. O tom výkladu těch žaludečních vředů, jak si při jiné příležitosti říkal, to je vtipný, ale pobuřuje na tom ta obecnost. Jo? To znamená, nebudou takto obecné ty téze, a dále právě nebudou apodiktické, budou problematické. Jejím smyslem není klást nějaké nové jistoty, jakožto skutečné jistoty, místo nějakých jiných původních jistot, které se ukázaly neskutečnými, nejprve právě rozvracet, problematizovat všechny takzvané jistoty a samozřejmosti, to znamená ty stereotypy a fixace existence, ať už to jsou prostě ty běžné, každodenní, anebo ty takzvané normální, anebo ty patologické. Čili já bych tu odpověď viděl v tomhle tom směru.
No. Pardon, že jsem teď jako taky trošku neposlouchal. Jde totiž o to, kolik hodin máme skončit, že? Tak no. Dohodněme se na hodině. Paní primátka říká, že můžeme skončit až v 7 hodin. Tak jestliže bylo by to patrně pro zásadnost těch námitek, které jsou teď ke konci možná vhodné, že? Nevím, jak to tady máte zařízeno všem s těmi ostatními. Je to tedy možné organizačně? Dobře, tak nebudeme tedy spěchat, já jsem to chtěl dát. Nemusí to být, tak samozřejmě až do té doby.
Ale náš to sama navrhla.
Aspoň abychom dali, ještě jsou tady dva diskusní příspěvky, tak po nich bychom potom se pokusili na všechny předchozí odpovědi, tak pak by bylo závěrečné slovo, předpokládám tedy v 6:30. Tak doktor Sadil.
Já zase se omlouvám podobně jako ten první řečník, že já s ním mluvím jako dvojí laik a jinak jako laik, jak v té psychologii, tak i v té filozofii. I když jsem se obojím zabýval, že jsem právě, ale přece jenom si myslím, že je dobře některé připomínky učinit. O té apodikčnosti jsem mluvil i já s doktorem Hrbešem a proto se tady jako potrefená husa taky pozývám. A trošku navazuju na to, co říkal kolega tam. Já jsem totiž byl velmi příjemně překvapen těmi referáty a těmi tou podnětností těch myšlenek, které tady byly předneseny. A jestli jsem přitom uvedl, použil slovo apodičnost, tak jsem to mínil asi v tom smyslu, že tomu novému se dává něco víc, než snad ve skutečnosti znamená. Kdyby se ta fenomenologie jaksi si dala za cíl, aby skutečně vysvětlila některé jevy psychična, no tak by to introspekcí a těmito metodami jistě bylo možno ledacos objasnit, co dosavadní vědy neučinili. Jestliže by si dala za úkol bojovat proti pozitivismu, proti tomu počtářskému materialismu, proti tomu mechanickému materialismu, no pak je jistě i toto správné. Jenomže ona na jedné straně kritizuje a na druhé straně, to je vidět, z Heideggera se taky izoluje. Ona současně uvádí, že dejme tomu to biologii nebo tím somatickým přístupem nebo tomu antropologickým, to nelze vůbec se dostat dál. A tady je to zase, tady se to zdá přehnaný a z toho potom vyplývá ten můj závěr té apolitičnosti. Totiž já jsem domníván, že jenom spojením všech těch náhledů a všeho toho, té pojmové výzbroje z různých věd, nakonec lze přijít na to těm věcem, tedy nikoli k izolaci, nikoli k zavrhování těch, kterých nikoli k tváření se, že jenom takhle a ne jinak, to je v tom vidět tu apolitičnost, ale jenom právě tím skloubením, i když je to cesta velmi složitá, velmi, velmi obtížná. To je jedna věc. Protože každý ten pacient, i když třeba v konkrétním případě je klíčové to, co tady bylo uvedeno, ten vztah k sobě samému, ta otevřenost a tak dále, no tak současně samozřejmě je tady taky určité něco somatického, něco takového a podobně. A mimo to je tady také společnost, je tady to objektivní. Objektivní skutečnost není jenom to nazírání a to prožívání, ale je tady něco, co fakticky je nezávislé na tom myslícím, na tom vnímajícím, na tom psychičnu a tak dále. O tom jste se tady vůbec nezmínili. No, trošku mě překvapilo, že se tady polemizuje právě s tím mechanickým takovým tím pozitivismem, s tím behaviorismem a s těmito a právem se polemizuje. A přitom se nebere v úvahu například Hegel, ani Marx, ani mladý Marx. Ačkoliv i ti byli velmi silnými odpůrci právě toho pozitivismu. Tak jako kdyby tady byl skutečně, jako kdyby tady to začalo s Descartem a tak dále, pak to přišlo na ten racionalismus a pak už nebylo nic a pak už přišel Husserl. Tak myslím, že to je taky takový skok, který není odůvodněný. Já přitom nechci tvrdit, že třeba Hegelem nebo Marxem bylo všechno vyřešeno, ale když tady nemluvíme o řešení, ale o přístupu, a jestliže se už mluví o přístupu, tak jistě by se tady něco schází. Já. A vůbec celá ta vazba na to objektivní, na to, co se děje ve společnosti, nejenom na to prožívání. Přitom ovšem konceduju to, že fakticky o tom prožívání, že to může být klíčový a samozřejmě psychoterapii je to klíčový, to o tom se nebude, ale že já to docenuju, ale jsem jenom proti tomu, aby se to odizolovávalo od všeho toho ostatní. Proto taky ten určitý odpor potom k té sociologii a tak dále, který je třeba oprávněný, ale já bych chtěl jenom říct, nelze kritizovat, ale nelze ignorovat. Stát jenom to.
Děkuji, paní primářka.
Já jenom k tomu psychoterapeutickému. Když si představíme ty naše pacienty, u kterých je především problém vůbec nějak pochopit život nebo smířit se životem, že jo, jenom třeba ty neurogenní neurozy, tak myslím, že už pan profesor jenom tou jedinou větou dal takový určitý směr psychoterapii. Totiž kdybychom je dovedli naučit vidět tu rozmanitost, tu bohatost toho života a naučili je, aby to přijali za své, tak myslím, že to by už byl tedy čin psychoterapeutický a pokud se my sami učíme tak nějak jako vidět, tak se současně cvičíme i v psychoterapii.
Pokud jde o Marxe, když jsme tady hovořili o tom být, vzít to, čím již jsem, když takhle přece Marx vykládá úkol filozofie, pokud jde o dělnickou třídu. Aby jaksi to, čím již je, přijal. Aby nahlédla to, co je v jejich srdci. V jejím srdci.
Ne v srdcích, ale v jejím určení společenským. Ano, nejenom v srdci, ale co je v jejich zájmu a v jejich určení a v jejich emancipaci.
Co je to zájem?
Ano. Zájem a emancipace, ale i duchovní emancipace.
Kde je? Kdy?
Nejenom ekonomická a ekonomicko-politická.
A není to zájem. Srdce není tak špatný pojem, že jo, proto.
Ten zájem vždycky nakonec
se pojí potřebuje
vyložit. On to nepoužívá, Marx nepoužívá pojmu srdce.
No, my nechceme jenom opakovat.
Používá. Ano, používá. To je přímo z těch textů o židovské otázce, kde Marx říká, že filozofie má být tím, co přivede do hlav té dělnické třídy, co ona má v srdci. Aby viděla, co vlastně chce.
No to jo, to já taky koncentruji.
A těmi dějinami nakonec hýbou ta srdce, která sebe samotné uchopí. Tak v tomhle smyslu zase je možné navázat, myslím, na to, co tady je řečeno. Ovšem, proč jsme toho Marxa tady jako nezmiňovali? Je například, když se vezmeme běžnou učebnici psychiatrie, vybudována na tomhle s tom, co jsme teď zmínili z toho Marxa? Je na tom vybudována? A nebo tam jsou spíše jenom na začátku teze ideologického rázu a pak je to Descartes?
No, že? To je správný, tam proto nemáme co diskutovat, no, to je správný.
Pane profesore, jste se hlásil asi přes 4 hodinu. Země vyšlo o ty otázky, to bylo totiž poté, když mluvil doktor Sousedík, pokud je o ten regres k příčině, překončení fenoménu.
Ano, tuhle maličko. Já to nebudu širce. Podívejte. Aristotelský rozdíl mezi popisem a výkladem hoty a to dioty se přece pohybuje v rámci esence. Ta příčina vlastním smyslu slova to je nerozlučná od esenciálního pojetí. Které je platonsko-aristotelské. To, co moderní věda vyčítala tradičnímu aristotelismu od svých začátků, je přece právě to, že nedovede vyložit příčinu. Že o příčinách jenom obecně mluví a tak dále. A na druhé straně otázka o tom, proč, není jenom otázka po causa efficiens. A otázky po cause efficientes, jak to s nimi stojí ve vědě a filozofii, to přece dobře víme. To je těžký krux, na kterém, kde určité takové mýtické představy hrají podstatnou úlohu. Fenomenologie tadyhle ty věci právě se hledí také prohlédnout a odstranit cestu. Tolik jenom k téhle.
Ještě k tomu popisu. Celá novověká přírodověda se vymezuje vůči Aristotelovi. A
Newtonova teze, hypotéze non fingo, je přiznání se k popisu. Celá věda 19. století, mechanika včetně, se chápe jako deskriptivní nauka, která právě nebude rekurovat k těm příčinám. Galileovy zákony jsou zákony deskriptivní, tam se o žádných příčinách nehovoří. Takže myslím, že ten samotný výklad toho pozitivismu, nebo pokud by on měl být jaksi vodítkem pro ten rekurs za fenomény, tak jako myslím, je chybný.
Já to to přeci, že to jsem neřekl, že ano, samozřejmě, že pozitivismus je popis, ale popis smyslových dat, že určitý fenomenů, která lze charakterizovat jako smyslová data. Fenomenologie je taky popis, jenže ten obor, ten soubor, nebo tu množinu, chcete-li, toho, co se jeví, rozšiřuje. Nejsou to jenom tahleta smyslová data, jsou to ještě určitá data další. Čili pozitivismus samozřejmě nezkoumá příčinu. To je pochopitelné. Přeci pozitivismus a celá empirická tradice pojetí té účinné příčiny eliminuje vlastně z filozofické tradice. Já myslím, pane profesore, že sice ta přírodověda 16. nebo ještě lépe řečeno 17. století sice s příčinami začíná, ale ty příčiny se z moderní filozofie velice rychle vytrácejí a ten matematický popis s nějakými kauzami přeci nepočítá, že?
Ale co vy si přejete? Jakého druhu příčiny chcete?
Vy jste přece navrhoval...
Jakého druhu transgresus chcete? A jestli je to ten transgresus k těm podstatným příčinám ve smyslu aristotelismu a ve smyslu staré metafyziky, tak pro pána Jana, kde pak jsou v tom smyslu rehabilitovány, v jakém vůbec rehabilitovány být mohou, nežli v prvním stádiu Husserlova uvažování v eidetickém...
Ten eidetický názor by se dal, ano, to by se dalo skutečně s aristotelskou tradicí spojit, pokud je o formální příčinu, eidetickou. Ovšem, Aristoteles má ještě tři příčiny další.
No ano, ale jak to s těmihle třemi příčinami je, jak je to vůbec s tou kauzalitou Aristotela, to je těžký problém, který se nakonec nedá vyřešit jinak, nežli fenomenologicky. Tak jak nám na to ukázal jako takový pokus Heidegger ve své úvaze o jejich vzájemné vztaženosti, že tam na tom příkladu věci.
Musíme nechat v jistém smyslu otevřené, že byly tady další diskusní příspěvky, na které bychom měli nějak odpovědět. Já bych to začal tím, že k tomu, co říkal doktor Polívka, samozřejmě jsem to nezachytil detailně a ta má odpověď patrně půjde trošku vedle, ale jeden takový detail, snad tam jsem tomu rozuměl dobře, tam byla otázka, kde bereme jistotu, že ten pacient tomu rozumí tak jako my, když mu provádíme takzvaný výklad.
To všem lidí, že se
nerozumí. Ano. Tak snad na to je taková odpověď asi, kde bere jistotu učitel, že žák myslí tutéž Pythagorovu větu. Kde ji bere? Grejber. Myslím, že ji nebere z toho, že on mu ji odříká. Zrovna tak ten terapeut nebude brát z toho, že on se naučí, a tak se to právě děje v těch dynamických školách, že se totiž naučí určitým interpretacím, určitému slovníku, a ten pak racionálně používá na své sny, na svá chování a tak říkajíc s ním žije. To všem by pak ten učitel mohl být spokojen tím odříkáním té věty, že? Je to ten problém, na který jsme tady narazili v diskusi s primářem Rubešem. On říkal, přijde za mnou pacient a bude chtít, abych z něj udělal ženu, rybu, případně dokonce.
Já jsem se snažil upozornit, že ten rozdíl mezi tím, jak postupuje ten Dazex analytik a jak postupuje primář Lubeš, je ten, že ten Dazex analytik zkrátka nevyhoví rovnou jeho přání. Případně s nějakou skepsí, že to takhle autentický člověk, který ví jistě, že jenom může a paranoik, že? S takovou odbočkou, ale pak ho buď to odoperuje, nebo ne. Ten Dazex analytik dělá něco jiného. No a teď jak to jako říci, že v té kazuistice to bylo řečeno tak, že spolu s tím pacientem naslouchal a teď uviděli, že tady nejsou žádné, a teď to bylo řečeno negativně, žádné neurotické zábrany, které by ho vedly k tomuhle, k téhleté žádosti, teda nějaké tedy cesty, které by ho nutily, nějaké příčiny, důvody, které by ho nutily, aby tímhle tím vyřešil něco jiného. Tedy aby jednal nesvobodně, no, že?
Ne,
moment, ale to už je rušil odpověď na tu otázku.
No ne, tak zcela. Když se třeba řekne tam, jako no, ten dalej z analytické výklady schizofrenie, a když se řekne ten, víte, smysl těch halucinací a toho autismu je ten a ten a ten. A takhle se to řekne takhle. Já říkám, že to takhle bylo mít.
Komu se to řekne?
Pan posluchačů.
No, Dazex analýza je jako psychoanalýza dvoj. Za prvé terapeutické jednání, to znamená pacientovi se tohle to neříká.
Jistě.
A za druhé je to teorie.
A to já...
Je to teorie o tom, co děláme, podobně jako psychoanalýza. Má svou teorii.
Podobně teorie.
Prosím?
Já jsem se domníval, že analogie. Se nedomníval, že to je
to analogie.
Teorie.
Je to analogie. Boss ve svém referátu na Milánském kongresu v tom rezime říká.
Podobně jako fenomenologie není podobně teorie jako racionální metafyzika třeba.
Moment, tak já bych to trošku upřesnil. Tady je řečeno v tom zhrnutí toho jeho příspěvku. Dazex analýza ve smyslu curické školy má právě tak jako název psychoanalýza dvojí význam. Dazex analýza je jako psychoanalýza názvem